You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะ SBS ไทยก็จะคุยกับคุณบุษยามาศแรงปลัดกระทรวงต่างประเทศของไทยก็จะมาเผยถึงความร่วมมือล่าสุดระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียพร้อมฝากบอกคนไทยในออสเตรเลียนะคะให้เตรียมความพร้อมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้านี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณท่านปลัดนะคะที่สละเวลาคุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ท่านปลัดนะคะได้มาประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยออสเตรเลียในการประชุมเนี่ยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่ออะไรแล้วก็มีการพูดคุยในประเด็นสำคัญอะไรบ้างคะ
ที่ฉันมาประชุมเนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าภาษาอังกฤษคือ Senior Official Talk นะครับเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่15เป็นการประชุมซึ่งสลับกันจัดเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยก็ทางฝ่ายออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับนี้เนี่ยออสเตรเลียเขาก็มีกับหลายประเทศแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นระดับปลัดกระทรวงทุกครั้งไปนะฮะแต่สำหรับไทยเนี่ยเป็นระดับปลัดกระทรวงต่างประเทศเสมอซึ่งก็จะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะวันนี้ได้พบกันเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียเราก็ได้คุยกันในหลายๆเรื่องวัตถุประสงค์สำคัญก็เป็นเรื่องของการที่เรามาหารือกันเป็นประจำปีเพื่อจะดูว่าความสัมพันธ์ทั้งด้านทวิภาคีคือ2ฝ่ายและความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคเนี่ยเราสามารถจะร่วมมือกันได้อย่างไรในการที่จะหากมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาระหว่างกันหรือได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือเสนอสาขาความร่วมมือใหม่ๆซึ่งครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการประชุมที่ดีมากนะคะเราได้พูดกันในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่สองฝ่ายสนใจในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการกลาโหมหรือว่าด้านการป้องกันประเทศเนี่ยก็มีความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางทะเลด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งเราจะมีการลงนามนะคะบันทึกความเข้าใจทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญของโลกในขณะนี้นะคะในส่วนที่สองซึ่งถือเป็นไฮไลท์ประการหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะได้มีโอกาสขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียและประชาชนออสเตรเลียในการที่ความช่วยเหลือกับประเทศไทยที่จะนำเอาทีมหมูป่านะคะออกมาจากถ้ำหลวงนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการที่มาคราวนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะได้ขอบคุณเท่านั้นนะฮะแต่ก็ยังได้มีโอกาสได้ไปชมดูงานศูนย์การจัดการภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์วิกฤตต่างๆของเขาแล้วก็ได้ตกลงกันในการประชุมวันนี้ว่าเราจะแลกเปลี่ยนความร่วมมือโดยเราเรียนต้องการจะเรียนรู้จากเขาโดยเฉพาะในเรื่องการฝึกอบรมฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายเราในการให้ความช่วยเหลือการกู้ภัยทางน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำน้ำก็ดีหรือทั้งในถ้ำหรือบนทะเลเปิดนะคะก็เป็นเรื่องที่สองถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นที่3ก็คือว่าเขาสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการที่เราเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าซึ่งออสเตรเลียก็พร้อมที่จะสนับสนุนเป็นอย่างดีเราก็จะมีการตั้งศูนย์ประชากรสูงอายุก็ดีการตั้งศูนย์ศึกษาทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ดีซึ่งทั้งหมดที่จะตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งเขาพร้อมที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขากับไทยและเขากับอาเซียนนอกจากนั้นก็มีการคุยกันถึงเรื่องประเด็นการค้าเราจะมีการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งมีมานานแล้วรวมทั้งเปิดสาขาของความร่วมมือด้านรุกศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญประเด็นใหม่ๆเช่นพลังงานด้านของแรงงานเป็นต้นนะฮะและมีเรื่องของประชาชนต่อประชาชนนะคะซึ่งนั่นเห็นว่าเราก็ได้ขอเขาว่าจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะ facilitateให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาออสเตรเลียโดยง่ายดายยิ่งขึ้นนะซึ่งอันนี้ประเด็นนี้เขาขอรับที่จะไปพิจารณาแล้วก็รวมทั้งมีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาการเชิญชวนให้ทางภาคเอกชนของออสเตรเลียและภาครัฐเข้าไปลงทุนในเขต Eastern Economic Corridor เขตระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกของไทยรวมเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลซึ่งเขาก็ให้ความสนใจในการที่ข้อเสนอของเรานะคะที่จะไปตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในเรื่องของด้านอาชีวศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังมีการพูดถึงความร่วมมือทางด้านการเกษตรเทคโนโลยีด้านการเกษตรการแปรรูปซึ่งเขามีความชำนาญนั่นจะเห็นว่าการหารือของเราในครอบคลุมทุกด้าน
แล้วสำหรับในเรื่องท่าทีเกี่ยวกับไทยแล้วก็จีนหรือว่าอาเซียนกับจีนนะคะออสเตรเลียได้มีการแสดงความเห็นประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
ก็ไปสอบถามว่าเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับจีนนะคะในขณะเดียวกันนั้นก็ใช้โอกาสถามความสัมพันธ์ของเขากับจีนแต่ทั้งสองฝ่ายเราก็ยอมรับกันว่าเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนั้นได้เล่าให้ฟังว่าความสัมพันธ์ของเรากับจีนนั้นมีความสัมพันธ์รอบด้านมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าที่สำคัญการลงทุนที่สำคัญในขณะเดียวกันในเชิงการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจีนก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะฮะในการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนนั้นเนี่ยไทยก็รักษาความสมดุลหมายความว่าเราจะไม่เป็นเพียงประเทศที่อยู่ภายใต้อำนาจของจีนนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องของการที่จะต้องรักษาดุลยภาพและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆหรือประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจในภูมิภาคเพื่อจะเข้ามาช่วยกันในการพัฒนาภูมิภาคของเราไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แม้กระทั่งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมทั้งอินเดียนะฮะเราได้มีการพูดถึงเรื่องของบทบาทของออสเตรเลียในการที่จะเข้ามาช่วยเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในกรอบที่เราเรียกว่า ACMEX นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศซึ่งก็คือไทยเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามซึ่งทางรัฐบาลไทยได้จัดการประชุมสุดยอดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้มีการรับรองเอกสารที่เรียกว่าแผนแม่บทในด้านการพัฒนา ACMEX นะคะและทางฝ่ายออสเตรเลียก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาโดยเฉพาะในสาขาเรื่องการบริหารจัดการน้ำซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็ค่อยๆความสนใจเราจะหาลือกันต่อไป
อืมค่ะแล้วท่านคะเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยนะคะทางออสเตรเลียที่นี่ก็ให้ความสนใจกันมากในเรื่องของวิกฤตชาวโรฮิงญาอันนี้ทางออสเตรเลียได้มีการพูดคุยกับไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าต้องการให้ไทยช่วยเหลือในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
เขาก็ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ซึ่งทางเราก็ได้ชี้ให้เขาเห็นว่าสำหรับลาวและอาเซียนเนี่ยเมียนมาก็เป็นเพื่อนของเรานะคะโดยเฉพาะสำหรับไทยเมียนมาถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดที่มีเขตแดนพรมแดนที่ยาวที่สุดนะคะระหว่างไทยกับเมียนมาเราเป็นมิตรที่ดีของเมียนมาแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยทางการทูตเนี่ยกับทางเมียนมาอยู่เสมอเราพูดถึงเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ในรัฐยะไข่เพื่อที่จะเตรียมรองรับบรรดาโรฮิงญาที่กลับมาที่บ้านคือกลับมาที่ยะไข่นะคะซึ่งนิ้งก็เล่าให้ฟังว่าเราได้รัฐบาลให้ความสำคัญใน 3-4 เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าการพัฒนายะไข่ในด้าน 1. การศึกษาอันที่2ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรอันที่3เรื่องที่พักชั่วคราวนะฮะมันก็บ้านเรือนนะฮะอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขออสเตรเลียก็ให้ความสนใจแล้วนิ้งก็เล่าให้ฟังว่ามันมีความจำเป็นที่ว่าเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยพวกนี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะนั้นสิ่งที่เราพยายามช่วยอยู่ขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาต้องการมากคือด้านของสาธารณสุขเราจะส่งแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปซึ่งล่าสุดก็มีการตกลงกันแล้วกับเมียนมากับไทยนี่นะคะในเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยในการเป็นหมอโดยเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะหมอฟันหมอรักษาผ่าตัดต้อกระจกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เชิญชวนเขาว่าถ้าหากว่าออสเตรเลียมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมมือเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเมียนมาเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเขาอาจจะเป็นรายภาคีอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วทีนี้ในด้านการเมืองของไทยล่ะคะออสเตรเลียได้แสดงความเห็นอะไรบ้างในเรื่องนี้ไหมคะ
ค่ะคุณSecretary Adamson ท่านก็บอกว่าท่านคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในโรดแมปในช่วงครึ่งปีแรก6เดือนแรกอะค่ะของปี2562ซึ่งนี่ก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่12กันยายนเนี่ยก็ได้มีการพระราชทานโปรดเกล้าลงมาเนี่ยจะเป็นพรบ.ส.ส.และก็ส.ว.ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญเพราะจะเห็นถึงการที่เราจะมุ่งสู่การเลือกตั้งในช่วงปีหน้าค่ะยังได้ถือโอกาสนี้พูดถึงเรื่องอดีตนายกเทิร์นบูของออสเตรเลียเนี่ยซึ่งมีเดิมมีแผนที่จะเยือนไทยช่วงวันที่ 2-3 กันยายนและในที่สุดด้วยปัญหาทางการเมืองของที่นี่นะคะทำให้ท่านนายกเทิร์นบูก็ท่านก็ต้องออกไปนะแต่เราก็ได้เรียนไปว่าเราขอยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเชิญแล้วก็ได้ยื่นคำเชิญนะฮะที่จะให้ท่านนายกมอริสันแล้วก็ผู้นำประเทศเพนเนี่ยเยือนไทยในโอกาสแรกที่ท่านสะดวกค่ะ
สำหรับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะอย่างที่ท่านปลัดบอกนะคะก็ได้มีการประกาศพ.ร.ป.ใช่ไหมคะในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สรุปว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็คือจะมีอย่างเร็วที่สุดวันที่24กุมภาพันธ์ทีนี้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยจะต้องเตรียมตัวที่จะเลือกตั้งอย่างไรไหมคะ
จะขอเรียน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือท่านทั้งหลายชาวไทยที่อยู่ในที่นี่นะคะควรจะรีบตรวจสอบเอกสารสำคัญประจำตัวของตัวเองซะก่อนนะคะว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องมีความพร้อมหมายความว่าต้องไม่ใกล้หมดอายุต้องไม่ชำรุดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจึงควรจะรีบติดต่อสถานทูตเราที่แคนเบราเนี่ยหรือว่าสถานกงสุลเราที่ซิดนีย์เพื่อจะทำใหม่ซึ่งได้เข้าใจว่าทางสถานทูตสถานกงสุลก็จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรไปในรัฐต่างๆเพื่อให้พวกเราชาวไทยเนี่ยสามารถที่จะมีบัตรประชาชนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเพื่อสามารถที่เลือกตั้งได้ประเด็นที่สองก็คืออยากขอให้ประชาชนไทยทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่องทางการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งสถานทูตสถานกงสุลซึ่งจะพยายามสื่อให้ทุกคนเนี่ยรับทราบความคืบหน้าในเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งต่างๆนะคะ
ปกติแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งสำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้ากำหนดวันเลือกตั้งสมมติวันที่24กุมภาพันธ์อย่างที่ประกาศขึ้นมาการเลือกตั้งสำหรับคนไทยในต่างประเทศจะมีก่อนหน้านั้นนานเท่าไหร่อะคะ
อันนี้ขอเรียกเป็นแนวปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีตครั้งนี้ยังอาจจะยืนยันไม่ได้ชัดเจนแต่ตามปกติจะประมาณ2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งที่ประเทศไทยคร
ับแล้วทีนี้ในเรื่องสถานที่หรือว่าหน่วยเลือกตั้งในออสเตรเลียเนี่ยนะคะอันนี้จะมีที่ไหนกันบ้างคะ
อันนี้ก็จะมีทางสถานทูตสถานกงสุลจะต้องพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปว่าจะมีที่ไหนบ้างนะคะระหว่างนี้ก็คงมีเรื่องการเตรียมการทางท่านทูตท่านทางกงสุลคงต้องหารือกันว่าจะจัดที่ไหนบ้างมีคูหาที่ไหนเป็นแบบใดจะเป็นไปรษณีย์หรือป้ายหรืออะไรยังไงนะคะตอนนี้ยังไม่มีความยังไม่ชัดเจนนะคะต้องรอฟังข่าวของสถานทูตสถานกงสุลค่ะอยากฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยควรจะมาลงทะเบียนที่สถานทูตสถานกงสุลเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ทราบว่าท่านอยู่กันที่ไหนเพราะประเทศนี้ก็ใหญ่โตมากนะคะพื้นที่ใหญ่กว้างขวางเนี่ยแล้วการที่เราจะแจ้งหรือให้ข่าวอะไรต่างๆรวมทั้งถ้าในที่สุดแล้วเกิดสมมุติว่ามีไปรษณีย์เราก็จะสามารถติดต่อพวกท่านได้อย่างทั่วถึงนะคะหมายถึงว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมาติดต่อสถานทูตแล้วก็ทิ้งที่อยู่ของตัวเองเอาไว้หรือเบอร์โทรศัพท์หรือที่สามารถติดต่อได้ซึ่งพูดจริงๆแล้วนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งนะคะแต่เป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของท่านด้วยเหมือนกันหากเกิดเหตุอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเราก็ไม่รู้ได้ว่าจะมีปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะเราจะได้สามารถช่วยพี่น้องชาวไทยได้อย่างทันท่วงทีอะค่ะจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมาให้ความร่วมมือในเรื่องของการมาลงทะเบียนชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ไหนเบอร์ที่ติดต่อได้คือใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
ค่ะท่านปลัดคะสำหรับคนไทยในต่างประเทศที่อาจจะลังเลใจอะนะคะว่าจะไปเลือกตั้งทั่วไปของไทยหรือไม่ท่านปลัดอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศเรื่องนี้ไหมคะ
การเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นเรื่องของสิทธิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการเลือกตั้งที่ครั้งสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเราผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองมาหลายครั้งแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเราได้นักการเมืองไม่ดีนะปัญหาบ้านเมืองถือเป็นแบบนี้ทำให้ประเทศไทยติดลมประเทศไทยเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ฉันคิดว่าคนเหล่านั้นที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาได้ถ้าทุกคนใช้สิทธิ์แล้วก็ศึกษาให้ดีว่านโยบายของแต่ละพรรคเป็นยังไงผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเลือกผู้แทนของตัวเองในเวลาที่เรามีโอกาสและเพราะวันนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ศึกษาให้ดีว่าเราต้องการผู้แทนที่ดีที่จะนำประเทศไทยของเราเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดีดังนั้นไม่เพียงแต่มาเลือกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือศึกษาว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดียังไงเพื่อที่ว่าประเทศเราจะได้ไปอย่างเจริญก้าวหน้าไปได้ถูกทางไม่ติดหล่มอีกนะคะ
สุดท้ายนะคะท่านปลัดมีสารในเรื่องทั่วๆไปที่จะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ท่านนายกประยุทธ์มาเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าประเทศไทยท่านอยากฝากให้กับคนไทยทุกคนเนี่ยรักกันสามัคคีกันอันนี้เรียนก็อยากจะพูดแบบเดียวกันเนี่ยนะคะคือว่า เวลาเราอยู่ที่ไหนเนี่ยคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยนั้นเป็นทูตมาหลายประเทศนะสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากคือว่าชุมชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นชุมชนไทยที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้ประเทศที่เราไปอยู่มีน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและแม้แต่คุณนายกเทิร์นบูลเนี่ยก็ยังชมที่ชมตอนที่คุยกับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยว่าชุมชนไทยเป็นชุมชนไทยที่ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยสามัคคีกันอันนี้เราต้องรักษาเอาไว้ฉะนั้นอาจจะย้ำด้วยว่ามันไม่ใช่เพียงพวกเราข้าราชการที่สถานทูตสถานกงสุลที่เป็นนักการทูตแต่คิดว่าคนไทยเราเนี่ยจะช่วยประเทศเราเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าท่านทุกคนเป็นนักการทูต ูตและทุกคนเป็นคนที่สามารถทำจะให้เห็นต่างชาติก็เห็นว่านี่คือประเทศไทยคือคนไทยเป็นอัตลักษณ์ที่ดีของเราวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆขอให้รักษาเอาไว้นะฮะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าสถานทูตหางสุนเป็นด่านหน้าก็ไม่ใช่สักเท่าไหร่นะก็ใช่นะคะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเราที่มีอยู่ในต่างประเทศแต่คุณทั้งหลายเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นกระจกให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันคนออสเตรเลียมีความประทับใจในคนไทยมากประทับใจในอาหารไทยขนบธรรมเนียมประเพณีขอให้เรารักษาเอาไว้และระหว่างพวกเรากันเองก็ควรจะมีความรู้รักสามัคคีค่ะ
ขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศนะคะท่านบุษยามาศแดงที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.